لیار آزاد وق رادیو فی. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2010-njy ýylyň 6-njy dekabr, hepdeniň duşanby güni. Gepleşiklerimiziň nowagtda tapyryna başlamagyny oldu. Günün gysga habarlary bilen sizi Merdan Sariýew tanyşdyrmakçy. Başda habarlaryň käbi ýerinden gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Türkmenistan'da dünkü geçirilen saylovlara katnaşyk 95.79% boldy. Şuň Türkmenistany belli aýdymçy Nurmuhammed Meredow jaýlandy. Jenewada Iran bilen dünýäniň 26 döwletiniň arasynda gepleşikler başlandy. Indi şu belli habarlaryň dolmazmyny bilen tanystyryaryn. Dün Türkmenistan'da velayet şehir itiraf halk maslahatlarına geçirilen saylovlara katnaşyk 95.79% boldy diýip Türkmenistan'ın metbuaty ýazdy. Bu ses berilşiň netijeleri Türkmenistan'ın kanunçylygyna esaslanyp ýakyn wagtda ygylan edilmegini garaşylýar. Bu saylovlaryň gidişine Milli Sensiýalar, Demokrat we Adam Hukuklary Institutynyň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, şeýledi ýürüýti çağrylan daşary ýurtlular syn etdi diýip Türkmen döwlet habarlar gullugy maglumat berýär. Aşgabatly habar çymyň berýär maglumatlaryny öwrenip, şuň Türkmenistany belli aýdymçy Nurmuhammed Meredow jaýlandy. Emma onuň haçan aradan çykandygy barada anyk maglumat berilmedi. Il içinde Nur Kasoy deyip adalın Nurmuhammed Meredow bir näçün Aşgabatyň Gyzylhaç keserhanasynda agyr ýagdaýda ýatypdyr. Nurmuhammed Meredow hususanda ýaşlaryň arasynda meşhur aýdymçy deyip habarçymyz bellidi. Şuň Jenewada Iran bilen dünýäniň 26 döwletiniň arasynda Iranyň dawaly ýadry programmasy boýunça gepleşikler başlandy. Ýewropa Birleşiginiň daşary syýasat boýunça baş wekili Katherine Ashton resmi taýdan 6 döwletden ibaret gepleşik toparyna ýol başçylyk eder. Şol topara Birleşen Ştatlaryň, Hitaiň, Orsiýanyň, Fransiýanyň, Britaniýanyň we Germaniýanyň wekilleri girýärler. Gunwatar güýçleri 2 günläp dowam etjek bu gepleşikleriň dowamında Iranyň dawaly ýadry programmasy soňuç ulalasy gelinjekdigini umyt baglaýarlar. Diýeni dün ýadry gepleşikleriniň gatnaşýan Iranyň baş wekili Sayyid Jalilinin bildirmegine görä, uranyň baýlaşdyrma meselesi bu gepleşikleriň gün tertibinde bolmaz.
Hamunçor ki der goftugohaý Jenewa 1, Jenewa 2
Öňkü geçirilen gepleşiklerde de belleşimiz ýaly. Biz Iranyň hukuklarynyň bozulmagyna ýol bermeriz. Biz bu gepleşikleriň dowamında da şuňa aýak diýeriz. Diýip Sayyid Jalali aýtdy. Iran özüni ýadry ýaralyny döretmek barada bildirilen aýplamalary reddedýär. Şuň Birleşen Arap Emirliginiň paýtagty Abu Dabide Part aýlygyndaky Arap döwletleriniň nowagtdaky regional sammiti başlandy. Bu samitin gün tertibinde isaati meselelerinin hupsuzluk boljakdygy aýdylýar. Part aýlygynyň hyzmatdaşlyk konsulluğunun her ýyl geçirilen samiti bu ýyl WikiLeaks internet saýtynyň gizlin diplomatik maglumatlary ýaýratmagynyň ýyzy süre geçirildi. Bu maglumatlarda käbir döwletler Sultany Saud Arabistanyň we Bahreýniň Iranyň ýadry programmasyny alada bildirýändigi aýdylýar. Bu bilen bağlılıkta İran'ın daşary işler ministri Manuçehr Mottaki senbe günü Bahreyn'de saparda baktı İran öz musulman gonsusuna hücum etmeyeceklerini ayan edipti. Gepleýär Azatlyk Radyosu. Gazırlı dinleyiciler günün möhüm habarlary bilen dowam ederdi. Ýakyny sızyp çykan Amerikanyň diplomatik gizlin maglumatlarynda Birleşen Ştatlar üçin möhüm bolan infrastruktura obýektleriniň sany getirildi. Berilen maglumatlara görä 2009-njy ýylda diplomatik telegrammasynda döwlet departamenti özüniň ähli diplomatik wekilhanalarynda ýetmegi bilen milletiň saglygyna, ykdysady howpsuzlygyna, şeýledi Birleşen Ştatlaryň howpsuzlygyna ziýan ýetmegi mümkin bolan infrastrukturalary tanamagy sorapdyr. WikiLeaks internet saýty Birleşen Ştatlaryň 250 000 töwere gizlin diplomatik dokumentlerini köpçülüge ayan etmäge başlady. WikiLeaks'ın bu hereketi Birleşen Ştatlaryň resmiýleri tarapyndan ýazgyrylyp bir kanun diýilip atlandyryldy. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama'nın Xitayın Prezidenti Hu Jintao'nı Koreya yarım adasındakı dartkınlı yağdayları maslağıt etmeye çağırdı, deyip Aktam haber veriyor. Berilen maglumatlara göre dün telefon gurungdeşliginde Prezident Obama Xitayın Prezidentinin Birleşen Ştatlar ve beylikler bilen ısınışıkta işlep Demirgazı Koreya aydın haber vermeye çağırıptır. Söyledi Demirgazı Koreya'nın provokatif hareketleri kabul ederliksiz deyilip hasetlendirildi. 23. ayabırda Demirgazı Koreya gün Orta Koreya taraf od açma sebeple sevittiyaki aday dartkınlı bolmağına galyar. Şunu Rusya'nın prezidenti Dmitri Medvedev'in yol başçılığında hükümet delegasiyası resmi saparı bilen Polşa varyar. Hormatly dinleyijiler, siz günün möhüm habarlary bilen gün eferde tanış boldyňyz. Olar taýýarlapdyň dikkatiňizi ýetiren men, Merdan Saryýew. Azatlygyň tolkunlarynda